Zaostřeno. V kauze Mostecké uhelné jde celkem asi o 26 miliard korun. Bývalí manažeři měli společnost koupit za její vlastní peníze a údajně přitom poškodili stát o 3,5 miliardy korun. K těmto závěrům ale nedošla česká policie, nýbrž švýcarská prokuratura. Celý proces se proto odehrává ve Švýcarsku, kam vás zavedu na začátku dnešního Zaostřeno. Příjemný poslech přeje Ondřej Bouda. Důchodce Jacques na večerní procházce o procesu vůbec nic neslyšel. Ani Yves Lausanne netuší, jak důležitý proces se v Belinconě odehrává. Zaujala ho ale výše obstaveného majetku. Přece jen 660 milionů franků je i na místní poměry vysoká suma. A když ho opouštím, už si na internetu hledá další podrobnosti o případu. Lorenza, sedící u sklenky vína na terase kavárny, se přiznala, že si raději ani nekupuje noviny a podobné věci ji nezajímají. Její kamarádka Tereza ale o procesu ví. Četla o něm v novinách. Je ale tak složitý, že vlastně nepochopila, o čem v kauze jde. Ani se nedivím, že místní o procesu neví nebo ho nechápou. V kulisách ospalého středověkého městečka průvod obžalovaných a jejich právníků, kteří každé ráno v oblecích a s kufříky míří k soudu a večer zase naspět, působí poněkud komicky. Ne tak ale jejich výrazy ve tváři. S novináři se odmítají bavit.
Dobrý den.
Jiří Diviš jen pozdravil. Další z obžalovaných, Marek Čmejla, byl sdílnější.
Dobrý den.
Pozdrav zopakoval dvakrát. Mimo záznam ale obvinění přiznávají, že při jednání jsou nervózní. Přece jen jim kromě finančních postihů hrozí až 10 let za mřížemi. Nenechme se ale ošálit zdánlivým nezájmem několika domorodců nebo nepřístupností obžalovaných. Proces s bývalými manažery Mostecké uhelné vzbudil ve Švýcarsku velký zájem. Odborníci si o něm myslí, že vstoupí do právnických učebnic. Co je na něm tak zajímavého, když Švýcaři nejsou ani poškozenou stranou? Jde o jeden z největších případů podvodu a praní špinavých peněz, se kterým se naše justice setkala, vysvětluje mi kolega Alex Gras ze švýcarského rozhlasu. A tomu odpovídá i zájem novinářů. Kromě všech důležitých českých médií jsou přítomní také švýcarští novináři z rozhlasů, televizí i velkých deníků. Zeptal jsem se, čím je tedy případ výjimečný. Obžaloba má přes 300 stran. Už to samo o sobě je dost nezvyklé, ale těch věcí je víc. Do podvodu byly zapojeny desítky firem, stovky bankovních účtů a nepřehledné množství plateb v součtu za obrovskou sumu peněz. Dohledat všechny transakce vyžadovalo od vyšetřovatelů mravenčí práci. Proto se na tomto případu mohou další učit, vysvětluje Alex. Ale stále to není vše. Proces je zvláštní i tím, že prvotní zločin měli spáchat převážně čeští občané v České republice. Ve Švýcarsku se peníze jen praly a logicky by tak místnímu soudu měl předcházet ten český. A to švýcarským novinářům nejvíc vrtá hlavou. Proč se Česká republika tak dlouho odmítala problémem zabývat a procesu se účastnit? Švýcarský velvyslanec se ptal na ministerstvu financí i na ministerstvu spravedlnosti. Nikdo z nich ale o tom nechtěl ani slyšet. Diví se Alex a nakonec rozhovoru jsme si role vyměnili a položil mi logickou otázku.
Why the Czech government who has been invited several times, not only one time, and they did not answer.
Jak je možné, že česká vláda opakovaně odmítala pozvánky na připojení se k žalobě, když je poškozenou stranou? Když si pak vzpomněli, bylo už pozdě.
Czech government is asking very late.
Na tuto otázku jsem ale nedokázal uspokojivě odpovědět. Celé soudní líčení se vešlo do 53 dní. Věřte nebo ne, to je na švýcarské poměry dlouhá doba. Během ní prokurátorka Graciela De Falco popisovala, jak manažeři Mostecké uhelné vyváděli ze společnosti peníze, potají skupovali na trhu její akcie, podvodem přesvědčili stát, aby svůj podíl prodal levně, korupcí si zajistili hladký průběh a nakonec sfalšovali účetnictví tak, aby nebylo poznat, že chybí asi 5 miliard korun.
Obžalovaní naopak tvrdí, že žádný z jejich kroků nebyl nelegální a švýcarskému soudu vysvětlovali situaci v České republice koncem 90. let, aby pochopil některá jejich kontroverzní rozhodnutí. Podezřelou investici 150 milionů dolarů například vysvětlovali bankovní krizí a divokým kurzem koruny v té době. Prokurátorka nakonec požaduje 5 let vězení, pokuty v řádech 100 tisíců franků a samozřejmě zkonfiskování asi 14 miliard korun obstavených na účtech ve švýcarských bankách. Z nich by se měla zaplatit škoda českého státu, nějakých 3,5 miliardy korun, ale také 6 miliard Czech Coal Services, tedy nástupnické firmě po Mostecké uhelné, která se do případu přihlásila jako poškozená. A co na to obžalovaní?
Tak já věřím, že Bůh lidem neplní všechna přání, ale jenom ta, která vycházejí z jejich srdcí. A předpokládám, že toto přání paní De Falco splněno nebude.
Antonín Koláček po celou dobu procesu spoléhá na zásah vyšší moci. Jiří Diviš a Marek Čmejla odmítli požadovaný trest jakkoliv komentovat. Za to Petr Kraus je mnohem připravenější bránit své zájmy veřejně. A co říká na představu 5 let za mřížemi?
Kterým k tomu se cítím ale úplně nevinný. A ty věci, které říkala paní prokurátorka, jsou pro mě jako zmrzou. To je, kdyby řekla 15 let nebo rok, pořád bych se cítil asi stejně. Asi těch 5 let je asi hodně, ale... Přijde mi to jako závažný trest.
Součástí trestu má být i finanční pokuta.
U těch pokut já jsem neúplně rozuměl, myslím, že to je prostě jakási denní částka za nějaký stanovený počet dní.
Konkrétně Petr Kraus by měl splácet 2000 franků denně po dobu 300 dní. Celkem v přepočtu přes 12,5 milionu korun.
Ani mi to vlastně nepřišlo relevantní k tak vysokému trestu odnětí svobody a k tak velkým zabaveným prostředkům.
Jenže na tom, co si obžalovaní myslí, za stolik nesejde. Jak moc dobře ví Antonín Koláček, o jejich osudu bude rozhodovat někdo úplně jiný.
Já to vlastně nedokážu zhodnotit. Já vlastně vůbec neznám švýcarské právo, tak jako paní De Falco nezná české. Já to nechávám zatím volně plynout.
A soudci svůj názor na celou kauzu zatím profesionálně skrývají.
Obhájci pak naopak chtějí naprosté zproštění viny, vrácení obstaveného majetku, uhrazení nákladů řízení a také vzniklé škody, kterou by měli společně zaplatit jak švýcarské ministerstvo vnitra, tak nástupnická společnost po Mostecké uhelné. Právo posledního slova měli samotní obžalovaní.
Belgičan Jacques de Groot popsal, jak místo zaslouženého důchodu, který si chtěl užívat z vnoučaty, je teď neprávem vláčen po soudech a označován za profesionálního lháře. A řekl, že je hrdý na to, že se mohl být jen okrajově podílet na transformaci plánované ekonomiky na tržní. Jiří Diviš pak soud přirovnal k politickým procesům z 50. let a že mu obžaloba přijde jako pokřivené zrcadlo, ve kterém sice vidí vše, co se stalo, nic z toho ale nemůže poznat. Petr Kraus poděkoval za možnost, že se poprvé v historii kauzy může hájit před opravdu nezávislým soudem.
Tak bylo to 20 minut poměrně jako intimnější zpovědi, ale myslím si, že jsem se chtěl vrátit i k některým věcem, které podle mě nezazněly úplně jasně. Zopakoval jsem, že je pro mě pořád velkou záhadou příběh obžaloby, ale myslím si, že to byly věci, které opravdu byly hodně osobní a myslím, doufám, že jsme vyhověli i tradici teda švýcarského trestního procesu a soud měl možnost tedy vidět nějaký náš jaksi velmi osobní postoj k tomu.
A Antonín Koláček během svého proslovu předal prokurátorce svíčku a anděla, který ji má chránit.
Trošku jsem byl nervózní, ale jinak, jak jsem říkal, prožíval jsem, jako v srdci mám hluboký klid a mír. Já jsem to cítil, že ji přijala skutečně jako s otevřenou náručí a vřele. Pro mě to mělo velký význam, ve mně to vlastně vytváří harmonii vztahu.
Tříčlenný senát rozsudek vynese až 10. října ve 14 hodin. Ponechme tedy soudce zatím jejich nelehké práci a pojďme zaostřit na ekonomickou trestnou činnost jako takovou. Přímo ve Švýcarsku jsem zašel za odborníkem na slovo vzatým. Profesor Paolo Bernasconi je nejen zkušený právník, ale pomáhal psát zákony, podle kterých dnes české manažery Mostecké uhelné ve Švýcarsku soudí.
Zaostřeno.
Pane profesore, jak časté jsou takové kauzy, kdy se ve Švýcarsku soudí cizinci?
Víc než polovina peněz, o které se starají švýcarské finanční instituce, nepochází ze Švýcarska, ale z ciziny. A to se samozřejmě projevuje dál i u soudů. Ze své praxe mohu říct, že půlka mých klientů nejsou Švýcaři. Musím se s nimi bavit anglicky, ale ani to není jejich mateřský jazyk. Pochází z Latinské Ameriky, Asie nebo východní Evropy.
podle čeho se soudy rozhodují, co mohou soudit a co ne?
Yes, this is a typical difficult question, but
ideální samozřejmě je, pokud je pachatel za ten zdrojový trestný čin odsouzen v zemi původu a u nás se pak rozhoduje jen o praní špinavých peněz. Takto ideální situace ale většinou nenastane. Potom se soud řídí pravidlem dvojí trestnosti. Pokud je ten čin trestný jak u nás, tak v zemi původu, tak je to jednoduché. Ale teoreticky je možné soudit i případy, které v zemi původu nejsou trestné, ale podle švýcarských zákonů ano.
Švýcarské banky ale přitom mají pověst jako ideální útočiště pro ukrývání peněz.
Swiss banks and the Swiss government, they are fighting against money laundering since the 1st of August 1990.
Švýcarská vláda i banky bojují proti praní špinavých peněz od 1. srpna 1990. Tehdy vstoupil v platnost zákon, který jsem pomáhal navrhovat. Samozřejmě, že nezmizelo ze dne na den, ale od té doby se situace v bankách i auditorských firmách výrazně zlepšila a praní špinavých peněz není tak jednoduché a mnohem častěji se postihuje. I když ani zdaleka se ještě nepřibližujeme ideálnímu stavu, máme ještě co zlepšovat a před námi je hodně práce.
A co bankovní tajemství?
There is no problem, there is no clash. There is absolutely no clash.
Nejde o porušení bankovního tajemství. Bankovní tajemství už není důvodem pro ochranu zločinu. Pokud si soud nebo policie některé informace vyžádá, tak je banka musí poskytnout a také se tak děje. Navíc posledních 20 let mají banky povinnost sami hlásit podezřelé finanční toky, ať už domácí nebo zahraniční. A funguje to. Každý rok banky takto nahlásí přes 1000 operací a švýcarské úřady díky tomu ročně zabaví přes 3 miliardy franků.
Proč ale tohle bankéři dělají? Jaký k tomu mají důvod? Co je k tomu motivuje?
They are afraid because...
Z části je to strach. Bankám i bankéřům hrozí nejen velké finanční postihy, ale mohou se dostat až do vězení. Několik jich tam skončilo, protože porušovali zákony a dozor nad bankami je velmi přísný. Na druhou stranu je to pro ně i výhodné, protože jde o jejich vlastní pověst a banky si dávají pozor, aby nebyly spojovány se zločinem. To není dobré pro biznis.
Bývalý český prezident Václav Klaus kdysi řekl, že nezná rozdíl mezi špinavými a čistými penězmi. Proč švýcarské banky i stát nezaujmou takovéto pragmatické stanovisko?
After the money, the criminals, the criminal people, they are coming.
Protože špinavými penězi to pouze začíná. Měl jsem italské spolupracovníky, například jsem znal státního prokurátora na Sicílii. Řadu z nich zastřelila mafie a ti mě vždycky varovali. Paolo, dávej si pozor, peníze ze zločinu jsou jen začátek. Vždy za nimi následují i ti zločinci a ti sebou přivedou zločin. A proto se musí rozlišovat mezi čistými a špinavými penězi. Jinak vytváříme živnou půdu pro zločince. To je stará pravda, která ale stále platí.
A co na to švýcarský daňový poplatník? Nemá pocit, že zbytečně financuje boj proti zahraničnímu zločinu?
No, because corruption is not the Swiss problem, is not the problem of a country in Africa, in Latin America or in Asia. Corruption is an universal problem.
Víte, praní špinavých peněz nebo korupce není problém jedné země. Je to podobné jako se ženevskými konvencemi a zločiny proti lidskosti. Je to univerzální problém a musíme se spojit, abychom ho překonali. Samozřejmě, že se může zdát, že švýcarský daňový poplatník platí za chyby jiných států, jenže v současném globálním světě už je nadnárodní i zločin. A tyto kauzy jsou jakousi daní za naše úspěšné bankovnictví. Je ale nutné spolupracovat a to na mnoha úrovních. Jak banky, tak policie, tak i soudy musí postupovat společně, mít společná pravidla, aby nebylo možné unikat spravedlnosti pouhým překročením hranice a boj proti ekonomickému zločinu byl úspěšný. Jen tak může světová ekonomika fungovat.
No a co když někdo nechce spolupracovat?
S tím se samozřejmě setkáváme, zvlášť pokud je do kauzy zapletená korupce, tak se může stát, že nejen, že ta země nespolupracuje, ale dokonce bojkotuje vyšetřování. Nechce jmenovat nikoho konkrétního, ale stává se to poměrně běžně. Proto připravujeme novelu zákona. A pokud budou mít švýcarské úřady dost důkazů o korupci, tak bude pro ně mnohem jednodušší zabavovat takové peníze.
Z toho, co říkáte, se zdá, že v dnešní době už se zločinec nemá ve Švýcarsku kde schovat.
I'm a witness, since 40 years working here.
Za 40 let své kariéry jsem svědkem toho, že se situace opravdu výrazně změnila k lepšímu. Pracoval jsem jako advokát i státní zástupce. Jako expert jsem pomáhal psát zákony, které dnes platí. Dnes ten obor i vyučuji a musím říct, že kdysi se švýcarské bankovnictví podobalo tak trochu divokému západu. To už ale dnes rozhodně neplatí. A Švýcarsko se snaží plnit si své mezinárodní povinnosti v boji proti ekonomické trestné činnosti.
Tolik švýcarský profesor Paolo Bernasconi. Za dalším hostem jsem se vydal do pražské kanceláře renomované advokátní firmy White & Case. Jejím právník Petr Kuhn. Dá se odhadnout, kolik ekonomická trestná činnost stojí každý rok české národní hospodářství?
Já myslím, že existují relativně přesné odhady toho, co stojí národní hospodářství různé typy tzv. Ekonomiky z šedé zóny. V zásadě jenom ty daňové úniky toho typu různý nezdaněný práce a nezdaněných příjmů se v České republice odhadují na několik desítek milionů euro. A to je docela významná částka, ale v té samozřejmě nejsou zahrnuty ty ostatní zásahy do národního hospodářství typu sofistikovaná ekonomická kriminalita. A asi těžko být mohou, v zásadě ani v České republice neexistuje nějaká tradice toho, že by se zjišťovala, trestala.
Proč se zdá, že té kriminality je tolik? Je chyba v legislativě?
Ne, já si nemyslím, že je chyba v legislativě. Podvod, krádež, zpronevěra, to jsou všechno věci, které vždycky byly trestné, vždycky byly společností vnímané jako špatné, žádné nové zákony v zásadě nepotřebujeme. To, v čem je spíš problém, jsou ty tzv. Neformální instituce. Těmi formálními institucemi se označuje právo a justiční systém a všechny takové ty tvrdé věci, které je v zásadě relativně jednoduché vybudovat, jo, v čase. A prostě napíšete zákon nebo zreorganizujete soud. Ale to, co je složitější, jsou ty měkčí a tzv. Neformální instituce, které mají na ekonomickou kriminalitu podstatně větší vliv a je těžké s nimi cokoliv udělat. To je rodina třeba, jo? To je škola, to je prostě to špatné svědomí, které lidi cítí, když něco prostě ukradnou a to prostě potrvá dekády a na to se musíme jenom zvyknout, že to prostě trvá déle.
Počkejte, přece když někdo ukradne miliardu nebo 10, tak je to mnohem horší, než když sousedovi instalatérovi dám 1000 za to, že mi doma třeba opraví vanu, nebo ne?
No, ty miliardy utíkají právě z těch, hlavně z těch tisícovek těch lidí, takže každý musí začít u sebe. To je právě o tom, že přeměnit nastavení těch rodin, těch jednotlivých lidí, to je ta práce, kterou někdo musí odvíst a tu neodvede nikdo za ani žádný politik, tu si odvedeme my sami s našimi vlastními rodinami, jak jim jdeme sami příkladem a to za ty lidi nic neudělá. A to, že vidí, že někdo něco jiného ukrad, to není důvod pro to, aby člověk krad sám asi.
Co si ale má myslet poctivý občan, kterého pravidelně bombardují články o korupci, zpronevěrách, praní špinavých peněz? Vidí, že se toho politici účastní a často to podporují, omlouvají.
Ale ty politici jsou jenom prostě ukázkou toho, jaký jsme my sami. Oni se zrodili v téhle společnosti, z toho prostředí, které my tvoříme. Jo? Jaký jiní by měli být? Jo? Jsou my. Jo, ať už jen se nám to zrcadlo prostě nelíbí, který oni nám nastavují. A prostě ty drobné podvůdky, drobné kradení v zásadě vedou k tomu, že když ten člověk má možnost už nedrobných podvůdků a nedrobných krádeží, tak ji jenom realizuje. Ale začíná to prostě v té rodině, škole, komunitě. A na to nebude žádný zákon, žádný státní zástupce. Všechny tyhle kauzy v tom celkovém pojetí v zásadě nemohou nic změnit. To mohou změnit opravdu jen prostě postupná výchova a vedení dětí z těch příštích generací, nebo současných, doufejme.
K tomu ale musí stát přispět tím, že ukáže, že pro všechny platí stejná pravidla.
Souhlasím, ta vláda práva je velmi důležitá a je to základ. To je to, co by ten justiční systém měl mít samozřejmě na starosti v první řadě.
To byl advokát Petr Kůn, který zakončil dnešní zaostřeno, které se věnovalo kauze Mostecké uhelné a ekonomické kriminalitě všeobecně. Od mikrofonu se loučí Ondřej Bouda. Naslyšenou. Zaostřeno.